Joo, tämä illan aihe tai tämän sarjan aihe on pelastusjärjestys. Ja mä äsken Timpalle olin kirjoittanut väärin tuonne juontoon, mutta meillä on tämä illan aihe on varsinaisesti niin kuin virhetuotteessa, mutta itse asiassa takana on kyllä parannusajatus siellä. Eli me tuotteistettiin pelastusjärjestyksen eri vaiheiden nimet ja niinpä tämä ilta sai sitten nimekseen virhetuotteessa. Nimi kuvaa sitä, että kuinka me samoin meidän ostamissa tuotteissa monesti on virheitä. Ja myös meissä ihmisissäkin on virheitä. No, jotta tuotteesta tulee käyttökelpoinen, niin se pitää korjata. Samoin meidänkin laita, jotta me voitaisiin olla käyttökelpoisia Jumalalle, niin mekin tarvitaan korjausta, eli parannusta. Eli tänä iltana me käsitellään aihetta parannus. Meidän tässä opetussarjassa on kaiken kaikkiaan kolme pääkohtaa. Parannus, usko ja pyhitys. Tämä kolmijako perustuu niin sanottuun pietistiseen Raamatun tulkintaan. Ja riippuen sitten kristillisestä perinteestä, niin sen pelastusjärjestykseen voidaan nähdä kuuluvan vaikka 11kin eri kohtaa. Meillä nyt on vain nämä kolme kohtaa, mitä me käydään läpi. Eli parannus, usko ja pyhitys. Ja tämän illan otsikko on siis tämä virhetuotteessa. Me perehdytään tarkemmin nyt sitten tässä tähän parannukseen ja oikeastaan vielä sellaiseen parannukseen, joka johtaa pelastukseen. Pelastukseen johtava parannus. Sitten voitaisiin puhua vaellusparannuksesta, mutta siitä mä puhun sitten enemmän priimaa pukkaa opetuksen yhteydessä, joka on sitten kahden viikon päästä. Viikon päästähän täällä on sitten opettamassa Raito Paananen ja hänen aiheena on sitten tämä takuu voimassa. Okei. Ihan johdantona nousi mieleen sellainen juttu, kun mä 13-vuotiaana itse siis rukoilin kotonani niin sanotun syntisen rukouksen. Mulla ei ollut oikeastaan hajuakaan siitä, että mitä parannuksella tarkoitetaan tai mitä Raamattu parannuksella tarkoittaa. Mä ajattelin aika pitkälle sillä lailla, että mun täytyy aika tavalla ponnistella, jotta mä täyttäisin uskovan mitat. Mulle parannus oli vähän sama asia kuin se olisi itsensä parantelua. Kuinka väärässä mä sitten olinkaan. Mutta mä paljon tullasin aikaa ja voimiani omiin semmoisiin hengellisiin tai uskonnollisiin ponnisteluihin. Mä olin tottunut ansaitsemaan hyväksyntäni sen perusteella, mitä mä teen ja olemalla kiltti. Mulla itsellä on se käsitys, toivottavasti mä oon väärässä, että monet vielä nykyäänkin ajattelee parannuksen olevan hyvin pitkälti omien ponnistelujen varassa. Mä toivon, että tämä opetus voisi omalta osaltaan olla hälventämässä väärää ymmärrystä parannuksesta ja toisaalta selkeyttämässä sitä, mitä Jumala sen haluaisi olevan, tai niin kuin me se Raamatusta ymmärretään. Mulla on kaksi pääkohtaa tässä opetuksessa. Katsotaan vähän sitä, että miten Jeesus julisti parannusta. Jeesus parannuksen julistajana ja sitten vähän sitä, että mitä parannus on ja mitä se ei ole. Ja sitten käydään siinä kohtaa myös yksi Jeesuksen vertaus läpi, mikä hyvin kuvastaa sitä parannusta. No Jeesus parannuksen julistajana. Ennen kuin ihminen voi ylipäätään tehdä minkään sortin parannusta, niin Jumala on ottanut häntä kohtaan monta askelta. Luetaan aluksi Jeesuksen toiminnan alkuvaiheista ja näitä vaiheita, kun me tästä kohta luetaan, niin niitä on edeltänyt se, että Johannes Kastaja on vangittu ja Jeesus on ollut erämaassa ja kokenut siellä jo monia kiusauksia. Ja sen jälkeen hän sitten aloittaa julkisen toimintansa. Ja niitä alkuaskeleita kuvataan sitten Jeesuksen julkisessa toiminnassa seuraavasti. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sen jälkeen, kun Johannes oli vangittu, otetaan siis toinenkin Raamatun kohta. Sen jälkeen, kun Johannes oli vangittu, Jeesus tuli Galilean ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Eli Jeesus siis kulki kylästä kylään saarnaamassa samaa saarnaa. Tehkää parannus, tai Jumalan aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus, kääntykää, uskokaa evankeliumi, uskokaa hyvä sanoma, uskokaa hyvä uutinen. Käytännössä katsoen kaikissa kohdissa, joissa mainitaan se, että Jeesus kehoittaa parannukseen, tai itse asiassa silloin kun Johanneskin kehoittaa parannukseen, niin kerrotaan myös se, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus. Eli ennen kuin taivasten valta tai ennen kuin ihminen pystyy sitä parannusta tekemään, niin taivaan valtakunta on jo lähtenyt liikkeelle. Jumala on jo lähtenyt liikkeelle. Ja marssijärjestys on nimenomaan niin päin, että taivasten valtakunta tulee ensin lähelle. Sen jälkeen on kehotus parannukseen. Ei niin päin, että tehkää parannus, jotta taivasten valtakunta tulisi lähelle. Minä ymmärrän näin, että ihmisinä meillä on herkästi pyrkimys siihen, että me omilla töillä me saataisiin yhteys Jumalaa ja tultaisiin siten pyhemmiksi. Jeesus, Jumalan poika, hän jätti taivaan kirkkauden. Hän tuli alas tänne maailmaan ihmiseksi, jotta hän voisi päästä ihmisten kanssa yhteyteen. Niinpä parannus eli kääntymys. Se on paljon enemmän kuin joku tehtävä, tai se on Jumalan lahja meille. No parannus on myös välttämätöntä. Jeesus sanoi näin. Saman aikaan muutamat paikalla olevista kertoivat Jeesukselle niistä galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhrieläintensä vereen. Jeesus vastasi heille, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisempiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat näin kärsiä? Minä sanon teille, eivät suinkaan, mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Entä ne 12, jotka saivat surmansa, kun torni kaatui siilossa heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin kaikki muut ihmiset, jotka asuvat Jerusalemissa? Minä sanon teille, eivät suinkaan, mutta ellette käänny, samoin te kaikki tuhoudutte. Jeesuksen kehotus parannukseen on varsin voimakas. Eli kaikki, jotka haluavat pelastua, niiden tulee tehdä parannus. No sitten tuosta Jeesuksen vastauksesta voisi päätellä, että ihmisten tausta-ajattelussa oli tämmöinen, että nämä Pilatuksen surmaamat ihmiset oli jollain lailla syntisiä, ne oli tehnyt jotain väärin, koska heitä oli kohdannut näin järkyttävä kohtalo. No tuo ajatuksen Jeesus ampuu alas. Mutta parannus on, se on ainoa vaihtoehto pelastukseen. Se on välttämätöntä, jotta ihminen ei tuhoutuisi. Sillä kaikki on syntiä tehneet ja on Jumalan kirkkautta vailla. Elää erossa Jumalasta. No me voidaan hairahtua ajattelemaan niin, että parannus koskettaa vain niin sanotusti hyviä ihmisiä, ei kuin pahoja ihmisiä. Mutta parannuskehotus kuuluu jokikiselle ihmiselle, myös niille ihmisille, jotka pitää itseään niin hyvänä, etteivät he Jumalaa tarvitsekaan. No Jeesuksen sanosta nousee vielä seuraava ajatus. Se, että kärsimys ei johdu välttämättä meidän tai toisten synneistä. On sellaista kärsimystä, joka johtuu meidän synneistä tai toisten synneistä, mutta on myös sellaista kärsimystä, mille me ei tiedetä varsinaisesti syytä, jota me joudutaan kohtaamaan. Älä siis turhaan kanna syyllisyyttä, jos ja kun kohtaat kärsimystä, jollei sille ole selkeää syytä. Se, miten me kohdataan kärsimys ja miten me siihen suhtaudutaan, niin se on loppupeleissä ratkaisevampaa. Ei kannata niin paljon jäädä miettimään sitä, että miksi minä kärsin, vaikka tietysti kärsimyksessä se tulee väistämättä eteen. Sitä täytyy pohtia, sitä pitää miettiä. No Jeesus kehotti saarnaamaan parannusta. Jeesus kolmansa jälkeen, kun hän ilmestyi opetuslapsilleen, ja auttoi heitä ymmärtämään vanhan testamentin kirjoituksia, eli mitä hänestä on kirjoitettu siellä vanhassa testamentissa, niin sen jälkeen hän antaa heille sitten lähetyskäskyn ja Luukkaan mukaan se kuuluu näin. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Eli Jeesus kehottaa seuraajiaan saarnaamaan evankeliumia tai parannusta syntien anteeksi saamiseksi kaikille kansoille. Kyseessä on Jeesuksen viimeisiä kehoituksia seuraajilleen ennen hänen ylösnousemustaan. Eli parannuksen saarnaaminen on siis ensisijaisen tärkeää, jotta ihminen voi saada syntinsä anteeksi. No miksi se on niin tärkeää? Mistä parannuksen saarnaamisessa sitten oikeastaan on kysymys? Mitä se parannus ylipäätään tarkoittaa? Ja miten ihmisen tulee tehdä parannusta? Otetaan tähän semmoinen keskustelukysymys. Tai keskustelukysymyksiä. Millaisia mielikuvia sinulle tulee puhuttaessa parannuksesta? Tai oikeastaan tuolla taitaa lukea vaan, että mitä parannus on, mitä parannus ei ole. Otetaan vaan nuo kaksi kysymystä, ei laajenneta liikaa. Muutama minuutti jutellaan. Ja tässä on siis mahdollisuus siihen, että jos et halua jutella, niin se ei ole ollenkaan pakollista, vaan se on mahdollisuus. Eli älä kanna tästä syyllisyyttä, jos et nyt halua jutella, mutta hyödyntäkää tämä mahdollisuus, jos suinkin vaan, niin voitte ja haluatte. No niin, jatketaan keskustelua sitten tuolla kahvipöydässä siitä, mitä parannus on ja mitä se ei ole. Ja tietysti muitakin asioita, mitä nousee mielen päälle. Tämä on vähän pohjustuksena tuohon, mitä jatketaan tässä. Mulla on tämmöinen karkkikippu täällä. Jossain vaiheessa mä kohta esitän muutaman kysymyksen ja sitten joka haluaa vastata siihen ja tulet tänne eteen sitten vastaamaan sille hyvin lyhykäisesti. Ei tarvitse nyt ruveta hirveästi säätämään, mutta sitten voi saada karkin. Eli tämä karkkikippu on semmoinen toive, että tämmöistä voitaisiin harrastaa. Nimittäin tuolla nuorten puolella tai varhaisnuorten kerrossa ainakin, siellä kiertelee aina karkkikippo joka kerta ja aina kun vastaan, niin saa karkin sitten siellä. Itse asiassa viime keskiviikkona olin siellä heidän kanssaan ja karkkia meni kovasti, ainakin minulla. Se oli nimittäin semmoinen ilta, että ei kysy mitä haluat, niin Arto vastaa mitä haluaa. Joo. Eli parannus, mitä se on tai ei ole. No tähän on varmaan vastauksia vaikka kuinka paljon, mutta ihan lyhyesti, mitä parannus nyt ei ainakaan ole tai mitä en ymmärrä sen olevan. Parannus ei ole itsensä parantelua, eli ihmisen omia yrityksiä parantaa elämäänsä ja siten kelvata muille ihmisille tai Jumalalle. Suomen kielessä sana parannus helposti ohjaa ajatukset siihen, että pitää tehdä asiat paremmin. Se on jotenkin, ainakin minun päässäni se kääntyy niin. Parannusta ei ole myöskään se, että ihminen murehtii syntisyyttään. Joskin se voi olla osa sitä ja voi johtaa parannukseen, mutta se itsessään, että ihminen on murheissaan siitä, että olenpas minä kovasti syntinen, niin se ei ole vielä parannusta. Parannus ei ole yksittäisiä käskyjä tai se ei ole moraalisääntöjen luettelo, mitä pitäisi noudattaa. No mitäs parannus sitten on? Varmaan vaikea sanoa tyhjentävästi, mutta käydään sitä nyt tässä läpi. Ensinnäkin kreikan kielen verbi parannuksesta, niin kuin teon sana, metanoeo, joka on käännetty sanalla parannus tai kääntykää, tarkoittaa myös ajatella toisin, katua, muuttaa mielensä. Novum taustottaa tätä kreikan kääntykää sanaa vielä ja sen historiallista merkitystä seuraavasti. Vanha testamentillinen kääntymys, eli oikeastaan sitä taustaa vasten myös Jeesus puhui aikalaisilleen, eli sieltä vanhasta testamentista. Vanha testamentillinen kääntymys merkitsi omakohtaista ja koko sydämistä paluuta Jumalan yhteyteen, hänen liittoonsa, sekä ehdotonta synnistä luopumista. Sellainen kääntymys siis vaatii uutta sydäntä ja uutta mieltä, jonka vain Jumalan pelastus teki pelastusteko teki mahdolliseksi. No ehkä tältä taustalta meidän on vähän helpompi ymmärtää, mitä Jeesus parannuksella sen tekemisellä sitten tarkoitti. Eli kyseessä on aika kokonaisvaltainen tapahtuma. Kun Jeesus sanoi tuon parannuksen teon yhteydessä, taivasten valtakunta on ollut lähellä, niin sitten hän antaa samalla aidon mahdollisuuden siihen, ja hän antaa siihen voiman parannuksen ja kääntymyksen tekemiseen. Voisi sanoa siis parannus ja kääntymys, ne on kaksi samaa asiaa. Eli se kääntymys ei enää olekaan ihmisen omavarainen ponnistus, vaan se on mahdollista ottaa vastaan lahjana. Parannus, se on kääntymistä Jumalan puoleen, hänen puoleen, joka voi antaa synnit anteeksi. Se on kääntymistä hänen puoleensa, joka voi antaa voiman mielen muutokseen. Se on kääntymistä hänen puoleensa, joka teki sen, mikä meille ihmisille meidän omassa voimassa on täysin mahdotonta. Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanovat toisillensa, kuka sitten voi pelastua. Tämä Raamatun paikka itse asiassa tulee siitä, kun Jeesus sanoo, että kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on paljon rahaa päästä taivasten valtakuntaa, että helpompi on kameelin mennä neulan silmästä läpi, kun rikkaan pelastuu. Ja sitten tähän porukka vastaa, että no kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoo heihin ja sanoi, ihmisessä on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle kaikki on mahdollista. No tämä kääntymisjulistus julistaa myös sitten sen, että julistaa kääntymystä sisältä ajatuksen uskosta. Hän sanoi näin, että hän sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Usko hyvää uutisia Jeesuksesta antaa meille aidosti mahdollisuuden kääntyä, muuttua mieleltämme. Kääntymys ei siis merkitse omaan voimaan perustuvaa jyrkkää irtisanoutumista entisestä elämästä. Ja uskon kautta me voidaan se lahja sitten omistaa itsellemme. No, uskosta Raito puhuu vielä enemmän ensi kerralla ja en käy sitä sen syvemmin pohtimaan nyt tässä. No, kääntyminen on luottamista lupauksen antajaan ja kutsujaan ja siihen turvaamista. Kääntyminen ja parannus on myös nöyrtymistä lapsen kaltaiseksi. Jeesus sanoo, totisti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Parannus on myös hengessä köyhäksi tulemista. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Eli se on köyhäksi tulemista sillä tavalla, että ihminen ei ole enää mielestään niin rikas, ettei hän tarvitsisi Jumalan apua. Parannus on toisaalta samalla myös vaatimus ja lahja. Kun me käännytään hänen puoleensa, hän samalla antaa synnit anteeksi. Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. No, parannuksessa Jeesus myös lahjoittaa voimansa meille. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Parannus on kääntymistä pahasta Jeesuksen puoleen, palaamista Jumalan luo. Se on tavallaan täyskäännöksen tekemistä. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudesta. Ja niin kuin mä sanoin tuossa jo aikaisemminkin, että se on ihmisen velvollisuus ja se on ihmisen tehtävä. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Eli parannuksen ihminen voi ottaa vastaan vain siksi, koska Jumala sen haluaa meille lahjoittaa. Mun mielestä sitä asiaa kuvaa hyvin sellainen mielikuva ja ajatus, että Jumala ottaa meitä kohti 999 askelta. Ja kun hän on ottanut ne askeleet meitä kohti, niin sitten meidän on mahdollista ottaa se yksi askel häntä kohti, jotta me voidaan päästä hänen yhteyteensä. No Jumala antaa meille myös aikaa tehdä parannusta ja tilaisuuden vapautua pahan vallasta. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Parannus ei myöskään merkitse pelkästään elämäntavan muutosta, joka on kääntymyksen hedelmä. Parannuksen seurauksena ihmisestä tulee uusi luomus, jonka asian vain Kristus saa meissä aikaa. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Käydään sitten vielä tähän lopuksi parannus. Mitä Jeesus kertoo parannuksesta yhden vertauksen kautta? Mä olen Ilkka Puhakka-fani ja mä usein kuunnellut hänen opetustaan parannuksesta. Ja seuraavaksi mä jaan niitä löytöjä, mitä mä olen saanut kuunnellessani hänen opetustaan. Tämä on lähes referointi hänen puheestaan, mutta siinä on paljon hyviä pointteja, mitkä ainakin mua puhutteli kovasti. No, Jeesus tämän vertauksen avulla opetti aikansa oppineille ihmisille, miehille, sitä mitä on parannus. Ja tämä vertaus löytyy Luukkaan evankeliumin 15. luvusta ja sitähän käytetään nimitystä kadonneiden luku. Siellä on kolme kertomusta, kolme vertausta, jotka kaikki itse asiassa puhuu, vastaa samaan kysymykseen. Ja nyt me keskitytään yhteen näistä vertauksista. Luetaan aluksi se koko vertaus asia yhteydessään tai yhteyksineen. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille vertauksen sanoen, jos jollekin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Nyt tulee karkkikippukysymyksiä. Keiden kanssa Jeesus oli? No niin, sieltä Rami.
Saanko ottaa ensin karkin vai vastata?
Ensin vastaus.
Syntisten kanssa.
Oliko muita? No saat ottaa karkin, joo.
Saanko kaksi karkkia, jos sanoo kaksi? Ei. Se oli syntisten kanssa, se oli niiden tullimiesten, oliko ne publikaaneja?
Joo.
Hyvä. Vastaus oli kokonaisuudessaan oikein. Hyvä. No niin, meisin kysyä, että keitä sitten on publikaanit, mutta siihen sä vastasit jo ihan kun sanoit, että ne on tullimiehiä. Okei, ne oli juutalaisia, jotka toimi miehittäjän piikkiin. Sitä voisi verrata sillä lailla, että se olisi vähän sama asia kuin, että jos Neuvostoliitto venäläiset siis miehittäisi Suomen ja jotkut suomalaisista alkaisi työskennellä venäläisten piikkiin niin, että alkaisi kerätä veroja meiltä heitä varten. Eli voisi hyvällä syyllä sanoa, että tunnetasolla ajateltuna niin nämä publikaanit oli maanpettureita. Ja maanpettureita ei kovin suopeasti kohdella eikä heistä hyvä ajatella. No keitä sitten oli syntiset? Kuka haluaisi koittaa tähän vastata? ihan vähän vaikea kysymys suorastaan, mutta tämä ei tämä mikään vaikea, tämä on ihan helppo kysymys. Kukkinen käytimiä karkki. Siis ei tarkoita, että tarvii vastata oikein. Oikeastaan ihan hyvä, jos vastaa väärin. Niin. Ja siitä huolimatta saa karkki. Joo, mä tiedän, että Rami tietää aika paljon näitä asioita. Niin. Siellä joku viittaa, onko? Joo, joo. Kaikki muut paitsi Jeesus on syntisiä. Joo, no, no se on toisaalta kyllä ihan oikea vastaus. Niinhän se on, karkki. Heitänkö mä sinne tämän karkin? En voi tulla jossain vaiheessa hakemaan sitten loppupuolella. Okei. Kyllä, kyllä. Kaikki muut on syntisiä. Toki tässä, mitä ikään kuin ajateltiin siinä kohtaa syntisiä, niin voisi sanoa näin, että he olivat tavallisia, ei uskonnollisia juutalaisia, jotka esimerkiksi pesi kätensä vain 3 kertaa ryhtyessään juhla-aterille, toisin kuin hurskaat juutalaiset pesivät ne kätensä 5 kertaa. He saattoi olla myös niitä juutalaisia, jotka ei kyennyt pitämään sapattia ihan sen oman työnsä vuoksi. Esimerkiksi paimenet tuli sellaisia, että heidän piti paimentaa lampaita myös sunnuntaina. Ja itse asiassa monesti nämä paimenet paimensi niitä lampaita juuri tälle papistolle, näille hurskaille juutalaisille. He teki ikään kuin sen likaisen työn. Ja sen takia he eivät olleet kykeneviä tai siis hyväksyttyä ikään kuin tulemaan Jumalan valtakuntaan. Itse asiassa paimenet ei kelvanneet edes todistajiksi oikeudessa. Eli Jeesuksesta voi kaiken kaikkiaan sanoa, että hän vietti aikaa tavallisten ihmisten kanssa. Kenen kanssa sinä vietät aikaasi? Onko ympärillesi ainoastaan kristinuskon vihkiinnytyneitä ihmisiä, Jeesuksen seuraajia? Eli tällaisten tavallisten ihmisten kanssa, jos vietti aikaansa. Söi heidän kanssa ja oli heidän ystävänsä. Ja myös nämä ihmiset halusi kuulla häntä. No keitä sitten oli kirjaoppineet ja fariseukset? Nyt olisi taas karkkikippokysymys. Voi sieltä ihan paikaltaankin huutaa, jos tuntuu, että on vaikea tulla tänne. Enköhän mä nyt saa sen karkinna kattoa sinne sitten. Eli keitä oli fariseukset ja kirjaoppineet? Jos niin kuin koitettaisiin mieltää tähän meidän kulttuuriin, koitetaan ikään kuin suomentaa se meille, mitä fariseukset ja kirjaoppineet tarkoittaa. No niin. Vautsi, kiitos Mikko, hienoa. Eli fariseukset olivat semmoisia uskonnollisia maallikkoja, eli just noin. Ne olivat maallikkoja, ne olivat ammattilaisia, mutta halusivat kovasti noudattaa Mooseksen lakia. No keitä se oli sitten kirjaoppineet? Kirjaoppineet oli sitten ihan alan ammattilaisia. Voisi tänä päivänä puhua teologian tohtoreista tai teologeista. Eli mä sanoisin, että minä ja ehkä moni meistä voitaisiin lukeutua tuohon fariseuksiin. Ollaan vihkinyt, että kovasti haluttaisiin elää Jumalan tahdon mukaan. No, rappinistisessa, sitten nämä aikansa oppineemmat ihmiset, nämä niin kuin paheksu sitä, että Jeesus söi syntisten kanssa. Ja rappinistisessa ajattelussa syöminen syntisten kanssa saastutti. Eli yksi syntinen siinä ateriayhteydessä saastutti koko porukan. Ja yhdessä syöminen kuvasi niin kuin taivaan valtakunnan yhteyttä. Eli syömisellä on niin tärkeä merkitys, sillä koetaan, että se niin kuin kuvastaa sitä yhteyttä, mikä on taivaan valtakunnassa. Ja jos muistatte, kun Jeesus ilmestyskirjassa puhuu siitä, että kuinka mä seison ovella ja kolkutan, ja jos joku avaa oveen, niin mä käyn sisälle ja mä aterioitsen hänen kanssaan. Se kuvaa syvää yhteyttä toisen ihmisen kanssa. Eli se oli tosi merkityksellinen se ateriayhteys. No siihen aikaan ei syöty pöydän ääressä, vaan maatti itse asiassa lattialla toisen vasemman kyynärvarren varassa ja makoiltiin sitten siellä. Syödessä otettiin ruokaa samasta kupista. Ja käsienpesy oli siksi tärkeää. Syyrialaisten käännösten mukaan, niin kuin fariseukset ja kirjanoppineet keskusteli keskenään ja kysyi, että miksiköhän Jeesus syö syntisten kanssa. Eli heidän mielestään Jeesus oli aivan väärässä porukassa. No sitten Jeesus vastaa heille vertauksiin. Me täällä mielletään Suomessa yleensä, että vertauksia tai tarinoita kerrotaan lapsille. Mutta tuossa kulttuurissa se tarinan kerronta nimenomaan on se tapa, miten asioita opetetaan. Se oli hyvin rappinistinen tapa. Ja sen tarinan ja sen vastauksen piti maistua, sen piti tuntua, sen piti niin kuin tulla hyvin semmoiseksi konkreettiseksi, semmoiseksi suorastaan kolmiulotteiseksi sen tarinan kautta. Ja siksi niitä tarinoita kerrottiin. Ja nyt hän kertoi sitten tämän vertauksen, miksi hän syö heidän kanssaan. Ja on tärkeää tietää, kenelle hän siis puhuu. Hän puhuu niille oppineille, ei lapsille. Jos jollakin teistä on 100 lammasta. Niin, jos on 100 lampaa lauma, niin sillä on vähintään aina 2 paimenta. Nämä kuulijat sen tiesivät, mutta mepä ei sitä tiedetäkään. Mutta joka tapauksessa. Ja myös nämä ihmiset ja kuulijat tiesi, että miten se lammas sillä erämässä käyttäytyy. Toisin kuin me ei ehkä sitä tiedetä. Ja hän ei ala selittää niille kuulijoille, että miten se lammas tekee siellä erämaassa. Samoin kuin minä en ruveta selittämään teille, että kun mä tykkään hiihtämisestä, että mitä hiihtäminen on. Mutta jos mä kertoisin Saharassa jollekin sen, että hei, mä tykkään hiihtämisestä, ja hän ei olisi suomalainen tai ei tietäisi hiihtämistä mitään, niin hän ei ymmärtäisi, mistä puhutaan. Okei. Lammas autiomassa käyttäytyy eri sillä tavoilla, että nämä lampaat kulkevat sillä autiomassa oikeastaan sen emälampaan perässä, tai siellä on yksi lammas, joka seuraa paimenta, ja sitten muut lauman lampaat seuraa sitä lammasta ja paimenta, ikään kuin sitä emälammasta. No, sitten jos käy niin, että lammas jää siitä laumasta jälkeen, syystä tai toisesta, voi käydä niin, että kun siellä vähän peräpään lammas tulee sitten ja on nälissä ja innostuu jäädä syömään sitä ruohotupsua sitten, kun yleensä ottaen se etujoukko, mikä menee, se syö jo ne kaikki ruohot siellä edeltäpäin pois, niin sitten jos sitä ruohoa jää syötäväksi sitten sinne peräpäähänkin, niin sitten siinä on helppo jäädä ikään kuin syömään sitä ruokaa sitten sieltä. Ja sitten toinen, tämä lammasporukka, muut ne menee sitten jo niin paljon kauemmaksi, että tämä lammas jää yksinään. Ja tämän lampaan identiteetti on siinä laumassa. Eli kun se haistaa sen lauman, kun se näkee sen lauman, kun se on osa sitä laumaa, niin hän kokee, että hän on lammas. Mutta sitten kun se lauma häviää sitä hänen tai sen lampaan ympäriltä, niin silloin se on ihan pallo hukassa. Se on niin kuin se oikein tiedä, että mikä se enää siinä vaiheessa on. Ja sillä menee pelko jalkoihin niin sanotusti. Eli se lammas menee yleensä puun tai kiven juurelle ja makaa sitten siellä. Se ei pysty liikkumaan yhtään mihinkään. Ja ainoa mitä se pystyy tekemään on se, että se sitten huutaa lampaiden kielellä apua. Okei. No sitten kun paimen lähtee etsimään, hän huomaa jossain vaiheessa, että yksi lammas sieltä joukosta puuttuu, niin hän lähtee etsimään sitä lammasta, mutta kun siinä on siinä lampaita paimentamassa vähintään se 2 paimenta, niin ei nämä toiset lampaat jää yksinään sinne. Eli niitä ei jätetä oma onnensa jo nojaan. Tälle lampalle, joka on jäänyt laumasta eroon, niin sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että se pääsee laumaansa kuin se, että lammaspaimen tulee noutamaan sen lampaan sieltä. Vaikka se lammas paimen huutaisi niin kuin matkan päästä, 10 metrin päästä tai 100 metrin päästä, että hei, että tuli täällä maalla, että tule tänne, niin se lammas ei pysty liikkumaan. Se on ihan kyvytön liikkumaan. Niinpä siis paimen tulee sen lampaan luo ja nostaa lampaa hartioille ja lammas ei omin voimin pysty vieläkään nousemaan, vaikka se paimen tulee sen viereen, vaan paimen nostaa sen lampaan hartioilleen ja kantaa sen sitten laumaan. Eli mitä lammas pystyy tehdä pelastuakseen siinä kohtaa? ei itsessään yhtään mitään, korkeintaan huutaa sen apua. Mitä lammas teki parannuksen eteen, kun Jeesus sanoi näin? Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Eli ikään kuin tämä lammas teki parannuksen tässä kohtaa. Eli hän huuti apua, ei enempää. Hän antoi paimenen tulla pelastamaan itsensä. Lammas ei mitenkään pystynyt parantelemaan itseensä. Ei sillä ollut siihen kykyjä eikä mahdollisuuksia. Ei hän pystynyt ryhdistäytyä ja nostaa itseä ylös. Se ainoa toivo oli se, että paimen tuli ja nosti se hartioilleen ja kantoi laumaan. Sillä jokainen, joka uutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Yhtä lailla Jeesuksen puolen kääntyvä ihminen, niin yhtä lailla hän on riippuvainen Jeesuksen suorittamasta täytetystä työstä. Niin myös me ei voida ansaita pelastuksemme eteen yhtään mitään, ei kerta kaikkiaan mitään. Kaikki on sulaa armoa, kaikki on täyttä armoa. Jeesus sanoo, että se on täytetty. Jeesus on täyttänyt kaiken meidän puolesta. Näin Jeesus opetti, mitä on parannus. Kääntymysparannus, kääntymys hänen puoleensa. Eli Jeesuksen vastaus fariseuksille, kirjaoppineen, oli se, että ihmisen ei tarvitse paranella itseään, ollakseen kelvollinen Jumalan valtakuntaan, toisin kuin fariseukset ajattelivat. Parannus ei ole itsensä parantelemista. Vielä pelastukseen johtava parannus on sitä, että ihminen antaa Jeesukselle luvan tulla ja pelastaa itsensä. Haluatko sinä antaa hänelle luvan saattaa sinut parannukseen? Vielä loppukertauksena tästä kaikesta. Eli Jumalan valtakunta on Jeesuksen kautta tullut lähelle meitä. Ja siksi meidän on ylipäätään mahdollista tehdä parannus, eli kääntyä hänen puoleensa. Kääntymys parannukseen koskettaa jokaista ihmistä, myös niitä, jotka ovat mielestään hyviä. Älä myöskään kanna turhaa syyllisyyttä kärsimyksen kohdatessa. Jeesuksen viimeisimpiä kehotuksia opetuslapsille oli saarnata parannusta. Kyseessä oli siis tärkeä asia. Ja parannus ei ole itsensä parantelua. Se ei ole moraaliluettelojen toteuttamista. Hän, Jeesus, lahjoittaa meille mielenmuutoksen, kun me käännytään hänen puoleensa. Saamme kokea uudesti syntymän. Vertaus kadonneesta lampaasta kertoo siitä, kuinka parannuksen alkuunpanija ja toteuttaja on Jeesus Kristus, kunhan vain annamme siihen luvan. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä siitä, että sinä tulit ja toit taivasten valtakunnan lähelle, ja kiitos, että taivasten valtakunta on nytkin lähellä meitä, Kristus sinussa. Kiitos, sinä annoit henkesi meidän puolesta ja kehoitat meitä kääntymään, tekemään parannuksen, kääntymään sun puoleesi synneistämme. Kiitos, Herra, että sä olet sen voimallinen tekemään, Herra. Sinä pysyt siihen, mihin me itse pystytä. Tässä me ollaan sun edessä, Herra, kuin avattu kirja. Sä tiedät meidät, sä tiedät meidän sydämen. Herra, jos täällä on joku, joka ei vielä ole kääntynyt sinun puoleesi, ei ole antanut sinun pelastaa itseäsi, niin pyydetään, että tänä iltana hän sen voi tehdä. Ja kiitos, että se on nyt mahdollista kääntyä sun puoleesi, sanoa mielessä ja sydämessä, että Jeesus, tässä mä olen, pelasta minut. Ihan niin kuin se lammas huuti apua siellä, ja kiitos, että sä voit tänä päivänä ihan yhtä lailla ottaa meidät vastaan ja vähän niin kuin paimen sen lampaa hartioilleen ja kantaa kotiin. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.